Par to, kā nodrošināt skolotājiem pienācīgu atalgojumu, diskutē jau gadiem. Paralēli algu paaugstināšanas grafikam tiek veiktas dažādas reformas, lai izglītībai pieejamo finansējumu varētu izlietot efektīvāk. Arī šo mācību gadu pedagogi gaidīja ar lielām cerībām, jo atkal tika solīts atalgojuma pieaugums un papildus tam arī sabalansēta slodze. Tas nozīmē, ka kopējā slodze joprojām ir 40 stundas, tomēr samazināts kontaktstundu un palielināts gatavošanās stundu skaits. Rezultātā darba apstākļiem skolotājiem būtu jākļūst labvēlīgākiem, bet atalgojumam atbilstošākam izdarītajiem. Jau rudenī skolotāji cēla trauksmi, ka cerētā atalgojuma pieauguma vietā daļai tas samazinājies pat par vairākiem simtiem eiro. Arī Lienai, kuras vārds ir mainīts, viņa strādā skolā Kuldīgas novadā un uzsver, ka joprojām kopš rudens situācija nav atrisināta.
Man ir 24 kontaktstundas, man ir klase audzināšanā, jā, un ir tas maksimums izspies, ka ir tās 40. Bet tas šoks nāca tajā septembra beigās, kad viss sāk runāt, ka algas jau būs stipri mazāks. Lai gan direktors šķiroties teica, nu, es jums nesolu vairāk, bet mazāk nedrīkst būt. Jo reāli, tad, kad saņēma tarifikāts, tas bija šoks. Es tā kā kaut kādas divas nedēļas nostaigāju tikai uz zālēm, pat nespēju saņemties iet darbā, jo tā realitāte bija mīnus 400 uz papīru, nu, tad mīnus 300 kaut ko uz rokas, tāds, kad salīdzināt. Mm-hmm. Tas bija liels, nu tas ir liels mīnus, nu es to nespēju aptvert, nu katram taču ir savu maksājumu.
Skolotāja atalgojums veidojas no vairākām komponentēm, tāpēc tā vienkārši to aprēķināt ir sarežģīti. Lielu daļu veido valsts budžeta mērķa dotācijas, taču tālāk tas atkarīgs ne tikai no skolas lieluma un vietvaras turības, bet arī dažādām piemaksām, par kurām lemj pašvaldība. Vēl viena vilšanās Lienai un kolēģiem bija, kad secināts, ka piemēram piemaksas par pedagoga kvalitātes pakāpi ir samazinātas vairākas reizes. Tātad alga sastāv no dažādiem mainīgajiem, taču rezultāts ir vienkāršs. Faktiski par 40 nostrādātām darba stundām šogad pedagoģi saņem par vairākiem simtiem mazāk. Un viņa tāda nav vienīgā. Kuldīgas novadā datu par to, cik daudziem atalgojums samazinājies, nav. Vairāk stāsta izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Lilita Mačtema.
Mēs redzam iemeslus, kāpēc tas ir noticis, un katrā izglītības iestādē un katram skolotājam tie iemesli var būt dažādi. Mums īsti neko statistikai nedotu, ja mēs pateiktu, ka mums tik un tik procentiem pedagogu algu ir mazākas kā iepriekšējā mācību gadā, pie kam mēs ļoti labi zinām, ka to nepareizo priekšstatu deva šis papildus finansējums, kas tika iedots 2023. Gada sākumā slodzes sabalansēšanai, kuru mēs pēc būtības nevarējām sabalansēt, jo pedagogi jau strādāja maksimālās 40 darba stundas, kas ir atļauts darba likumā.
Tātad lielo starpību veidojot arī papildus finansējums slodzes sabalansēšanai, kas piešķirts 2023. Gada pavasara semestrim. Slodzes sabalansēšana esot iemesls arī kvalitātes piemaksu samazinājumam. Daudzviet skolās šajā mācību gadā bija jāuzņem jauni skolotāji, kas nosaktu tās stundas, ko agrāk sedza tie skolotāji, kas strādāja vairāk par 40 stundām. Tā kā apmaksāt jaunu pedagogu izglītības iestādē ir dārgāk nekā piemaksāt jau esot, nauda piemaksām palikusi mazāk, tā skaidro Mačtema. Jāņem vērā, ka tūlīt situācija mainīsies. No šī gada pedagogu algām jau atkal jāpieaug no 8,50 stundā līdz 9,54 stundā. Kuldīgā saka, ka pieaugums būs, bet nevienāds visiem.
Tātad šie faktori ir atkal, lai nepasliktinātu ļoti situāciju pret 2023. Gada 1. Janvāri, tad mēs jau no 1. septembra, izmantojot mērķu dotācijas atlikumus dažās skolās vai arī uz novadu, mēs atļāvām skolām izmantot nedaudz vairāk finansējuma, nekā tas bija tiešā veidā aprēķināts pirmiem 4 mēnešiem. Un kas jau no 1. septembra ļāva skolās maksāt augstākas likmes, nekā varbūt tas būtu, nu, pēc ministru kabineta noteikumiem.
Tagad skolotāji ar nepacietību gaida janvāra tarifikācijas lapu. Ar satraukumu to gaida arī daudzi pirmsskolas pedagogi, jo no šī gada 1. Janvāra viņu algas beidzot tiek pielīdzinātas vispārējās izglītības skolotāju algām. Tātad likmes tagad ir vienādas. Taču arī šajā situācijā kāroto mierinājumu bērnu dārzu audzinātāji var nesaņemt. No šī gada atalgojumam būtu jāpārsniedz 1,500 eiro par slodzi. Taču, lai varētu algu palielināt arī bērnu dārzu administrācijai un tehniskajiem darbiniekiem, piemēram, Liepājas pašvaldībā lēma samazināt bērnu dārzu audzinātāju slodzi. Līdz ar to galā atalgojums nesanāks tāds, kā cerēts. Daļa pedagogu ar to nav mierā. Arī Inese, kuras vārds ir mainīts.
Man personīgi šķiet, un arī pāris kolēģiem, ar kurām esmu runājusi, ka tas ir neglīti tādā veidā, to pasniegt sabiedrībai, ka tagad mēs jums nedosim, jo tehniskajiem darbiniekiem vajag. Es nesaku, ka nevajag. Savā laikā es strādāju pret skolotāju palīgu un es zinu, kas tas ir par darbu un tas nav novērtēts un nav pareizi apmaksāts. Es teicu, ka nav pietiekami apmaksāts. Tur arī vajadzētu augu pielikumu daudz lielāku nekā 5-10%, bet vai tam bija jābūt, jānotiek uz kā pasniegt uz mūsu rēķina, es teiktu, ka nē.
Inese arī izteica bažas, ka samazinātā slodze būs mazāka vien uz papīra. Pašvaldībā lemts, ka bērnu dārzi strādās par pusstundu dienā mazāk, tomēr pedagoģi uzskata, ka patiesībā slodzes samazinājums nozīmē atgriezties pie sliktāk apmaksāta gatavošanās darba. Uz samazinātās slodzes rēķina bērnu dārza audzinātāja atalgojums pieaugs vien par aptuveni 130 eiro pirms nodokļiem. Tātad realitātē situācija nebūs vienlīdzīga ar skolotājiem vispār izglītojušās skolās. Pašvaldībā skaidro, ka finansiālās iespējas neļāva palielināt algu līdz solītajiem apjomam pedagogiem un vienlaikus maksāt vairāk arī citam bērnu dārza personālam. Tā stāsta izglītības pārvaldes vadītājas pienākuma izpildītāja Inga Ekuze.
5-gadnieki, 6-gadnieki, bērni, viņiem seko valsts finansējums. Valsts finansējums ir tādā apjomā, kāds nu, viņš ir, viņš nesad 100% šo te pedagogu darba procesu. Līdz ar to atlikušā sadaļa ir pašvaldības finansējums, tieši tāpat kā vispārējais tehniskais personāls, vadītāja vietnieks, izglītības metodiķis. Visiem šiem tātad arī ir jāpārskatā finanšu instrumenta iespējās, kā var palielināt šo te atalgojumu.
Jauno atalgojumu pedagogi gan pirmskolas posmā, gan vispārējās izglītības posmā uzzinās tikai mēneša beigās. Tomēr nozarē ir neapmierinātība ar pašvaldību un arī izglītības un zinātnes ministrijas darbu, jo beigu beigās solītais par realitāti tā arī nekļūst. Skolotāja arotbiedrībā uzsver arī ministrijas atbildību, pieļaujot, ka sabalansējot slodzes, krītas pedagoga stundas darba vērtība. Arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga nosoda arī vairāku pašvaldību, tostarp Liepājas, Dienvidkurzemes un Saldus lēmumus samazināt slodzes bērnu dārza audzinātājiem.
Tā ir tāda no cilvēku, nu es atļaušos teikt, profesionāla pazemošana, ja, jo viņi zina, ka daudzi no viņiem neaizies projām, ka viņiem tas darbs patīk un viņi ir pašaizliedzīgi. Un tad viņi, nu, būtībā izmanto, viņi arī saprot, ka tie cilvēki uz vietas pašvaldībā nerīkos protesta akcijas, būs neapmierinātība, kas pēc kaut kādu laika rimsies, bet, diemžēl, tas rezultējās ar to, ka tā informācija vaiziet tālāk. Un cik tas ir motivējoši jaunam pedagogam nākt?
Vanaga nosoda arī kvalitātes piemaksu samazināšanu pedagogiem un uzsver, ka par papildus finansējumu slodžu balansēšanai arotbiedrība vēl cīnīsies. Arī Izglītības un zinātnes ministrijā neatbalsta pedagogu kvalifikācijas piemaksu samazināšanu, stāsta ministrs padomniece finanšu jautājumos Karīne Caunīte Orupe.
Mēs esam saziņā ar pašvaldībām, protams, arī ar izglītības pārvaldēm. Mēs esam kontaktā, taču, nu, jā, šajā gadījumā no ministrijas puses tas finansējuma apmērs un finansēšanas sadalījuma kārtība ir pašvaldības pārziņā un pašvaldības lēmuma, kā tieši viņš šo finansējuma apmēru koriģē un piemēro.
Ministrija gan iecerējusi jaunu pedagogu algu finansēšanas modeli. Šobrīd nauda seko skolēnam uz pašvaldību, proti pašvaldība saņem mērķdotāciju, kuras apmērs atkarīgs no skolēnu skaita, un tad pati pārdala saņemto naudu izglītības iestādēm. Taču jaunais modelis paredzētu samazināt pašvaldības lomu finansējuma pārdalē.
tad jaunais finansēšanas modelis pārēdz, ka katra izglītības iestāde saņem finansējumu pilnā apmērā, kāds tai ir nepieciešams konkrētu programmu īstenošanai. Tāpat arī tas dos tādu caurspīdīgumu paredzamību izglītības iestādēm par to, kāds finansējuma apmērs konkrētai izglītības iestādē būs pieejams.
Orupe uzsver, ka šādi būs iespējams nodrošināt pienācīgu atalgojumu neatkarīgi no tā, kādā skolā vai pašvaldībā atrodas pedagogs. Tātad pašvaldībai nebūs iespēju, piemēram, pārdalīt finansējumu par labu kādai mazākai skolai, tādā veidā atņemot lielākai. Pašlaik modelis vēl ir izstrādes procesā un janvāra beigās to varētu nodot sabiedriskajai apspriedei. Ministrijā cer to ieviest jau no šī gada septembra. Runājot par atalgojumu, to vai un kāds būs algu pieaugums šī gada pirmajā pusē varēs vērtēt janvāra beigās, kad skolotāji saņems pirmās tarifikācijas lapas. Paula Dēvica, Latvijas Radio.